Speed, savez scenarista i pisaca izvedbenih djela, predstavlja budućnost priče.
Ja sam Srđan Laterca.
A ja sam Jasmina Kalaj.
Zajedno smo osmislili seriju podcasta koji se bave dodirnim točkama pripovijedanja i najnovih medija. Danas nam je tema transmedija, jedan pojam koji je prije 10 godina postao jako popularan. Sada možda više nije toliko hajpan kao što je bio prije, ali s nama je Jasmina Kalaj, zapravo moja kolegica, suautorica ovog podcasta, koja je stručnjakinja na tom području i koja će nam malo ispričati kako je sada stanje zapravo transmedije i cijelog tog pojma u industriji zabave. Jasmina je doktorirala interaktivnu scenaristiku, odnosno transmediju, na sveučilištu u Dublinu. A ono što je još zanimljivije je da je autorica jednog transmedijskog dijela upravo tad u tom trenutku kada je transmedija bila jako popularna, dakle to je Beat Girl, koji je nastao u produkciji Be Active Media u Irskoj i Engleskoj, a 2013. je bio nominiran za internacionalnog Emmy-a. Pa reci nam, Jasmina, kako je Beat Girl bio distribuiran, u kojim se sve medijima ta priča realizirala?
Pa, Beat Girl je u stvari započeo život kao roman. Ja sam prvo napisala knjigu Beat Girl, to je priča o djevojci koja studira da postane klasična pijanistica, a u stvari želja je da postane DJ. Nedugo nakon izdavanja knjige se snimio film i paralelno se snimila i TV serija. Nakon toga se snimila i web serija u obliku intervjua sa pravim DJ-ima. Tako da je tu bila ta poveznica sa svijetom DJ-anja i muzike koja je postojala u samom romanu. I poslije web serije se još i napravila jedna aplikacija isto na temu muzike. Tako da sve skupa, sve je imalo zajedničku temu i nije bilo previše ponavljanja. Mada opet bilo je tu i adaptaciji. Dakle, nije baš slučaj da je film ili TV serija da su bili totalno drugačiji od knjige, na primjer.
Da definiramo stvari na početku, što tebi znači transmedija danas, kako bi definirala i misliš da je to još uvijek relevantan pojam u novomedijskom stvaralaštvu?
Pa transmedija, kao što sama riječ kaže, je pričanje priče preko različitih medija, medijskih platformi. I treba naznačiti, dakle, da se ne radi o adaptaciji, barem u onom idealnom svijetu, nego je to pričanje jedne takve priče, tako velikog obujma, kojoj jedna platforma nije dostatna. I ta se priča može širiti u nedogled i obuhvaćati bezbroj različitih platformi. I poanta je da svaki taj dio donosi nešto novo u priču. E sad, da li je transmedija i dalje relevantna, je dobro pitanje, zato što kad je to baš bilo hajpano prije tih 10 godina, se činilo kao da će svaki film, svaka TV serija imat taj transmedijski komponent. Mislim, tad je isto bio primjer uspješne transmedijske serije Lost. On, ne samo što je bila uspješna TV serija, nego je ta serija također imala i nekoliko romana koji su bili na bestseller listama, imali su i videoigru, imali su dodatnog online sadržaja koje su gledatelji mogli pratiti između dviju epizoda svaki tjedan. Tako da, sa takvim nekim primjerima mislilo se da sve ide u tom smjeru. No međutim, većinu tih uspješnih transmedijskih projekata je ipak imalo prednost što su imali pristup hollywoodskim budžetima, koji ipak nisu mogući nama u Europi, a posebice ne nama tu u Hrvatskoj.
Sjećam se kad su zapravo prije nekoliko godina u Europi pokušali i zapravo napravili transmedijsku koprodukciju, to je bio The Spiral, istog imena kao i uspješna francuska policijska serija, ali ovo je bila skandinavsko-nizozemska koprodukcija i razgovarao sam o tom projektu nakon što se emitirao na svim zapravo skandinavskim televizijama paralelno zajedno sa svojim interaktivnim dijelom koji se događao na društvenim mrežama. Razgovarao sam u Nizozemskoj u Belgiji sa njihovim autorom tog projekta i redateljem i zapravo mi je rekao da više nikad neće u životu pokušati tako nešto i da sad radi zapravo slasher horore niskobudžetne. Zašto misliš da je to tako? Što se dogodilo sa Spiralom?
Pa da, ja mislim da je taj projekt imao najveći budžet takvog nečeg u Europi i do tada i od tada. Jako puno novca su skupili i projekt je stvarno bio ambiciozan. Htjeli su angažirati gledatelje diljem Europe. Radilo se o priči gdje su glavni likovi ukrali neka umjetnička djela i onda su htjeli ponukat gledatelje da oni sami otkriju gdje se ta umjetnička djela kriju. E sad, ta serija je bila veliki, veliki flop. Zašto? Pa ne zbog ambicije te transmedijske, ja mislim, nego zato što se premalo pažnje posvetilo samoj priči. I tu se vraćamo na onu srž svega u scenaristici, a to je dobra priča. Jer ako ti nemaš dobru priču, ti možeš imati sjajnu ideju kako to promovirati, kako to plasirati na različite platforme, kako to zapakirati. A to i dalje ostaje forma koja šljašti, ali bez zanimljivog sadržaja. I ono što je se dogodilo nakon te koprodukcije isto imala, mislim, daleko sežne posljedice. Mislim, ti si spomenuo ovog producenta koji je rekao da odustaje od takvih stvari.
Redatelja,
da. A ne samo da se odustalo, nego, ja mislim, veliki broj producenata se baš prepalo te priče i kao da nisu se htjeli usuditi tako nešto slično ponoviti. I u to slično doba također je i Evropska komisija također zatvorila natječaje za transmedijske projekte i preusmjerila se na videoigre. I to je isto kao bio nekakav znak, dobro, sad se više neće ulagati u transmediju.
A priča Spirala se vrtila oko kradljivaca umjetnina. Jel ti se čini da se možda ta priča koja je generalno bila tanka još više rasplinula kad se rastegnula na seriju i na možda neke popratne interaktivne medije?
Pa ja mislim da ta priča, koliko sam ja to uspjela popratiti, nije držala vodu čak ni za jednu platformu. Dakle, čak ni za samu seriju to nije bilo dovoljno jako i dovoljno gledljivo. Jer ja mislim, ako imaš jednu jako dobru seriju sa likovima koji su ti zanimljivi, onda ćeš htjeti još više o njima saznati. Htjet ćeš se s njima družiti. Ja se sjećam kad je Fort Bridlesen izašao. Pa ja sam htjela između svake epizode još nešto dodatno pratiti. Ja sam htjela imati pristup kompjuteru Sare Lund. Ja sam htjela sama vidjeti ili mogu otkriti taj njen slučaj.
Fanovi su sigurno prepoznali da se radi o The Killingu kad si spomenula danski naziv serije. Ali evo da kažemo za slušatelje da se radi, dakle, o Killingu.
Yeah, a ja mislim da u ovoj seriji jednostavno su likovi bili tanki, priča je bila dosta generična i nije bilo ničeg da bi se gledatelji uhvatili i htjeli onda dalje ići u te druge platforme sa projektom.
Ono što je također zaključak vezan uz The Spiral je to da u Europi nije realno, a pogotovo u Hrvatskoj, očekivati imati transmedijski projekt sa tolikim budžetom, da ne spominjem kakve budžete imaju američki blockbuster ili recimo serija Lost, koju si također spomenula kao dobar primjer transmedije. To znači da mi u ovim prostorima kao i uvijek po pitanju svega moramo biti jako kreativni kad nema novca, jel tako?
Pa da, ali ja mislim da tu baš i draž. Jer možda smo počeli malo pre negativno, ovo zvuči kao da transmedija se dogodila, svi su mislili da će to biti nešto novo i trajno i ispostavilo se da ipak kao možda nije to, ali ja baš mislim da ima tu nešto što možemo naučiti iz tih transmedijskih pristupa gdje možemo pronalaziti neke nove ideje. Dakle, ja smatram da bilo ko koji ima kompjuter koji je spojen na internet ili ima nekakvu malu ekipu ljudi na koje se može osloniti i uz dobru ideju bi mogao plasirati nekakvu takvu transmedijsku ideju na tržište, ne samo tu, nego i šire.
Mislim da je tu dobar primjer što se toga tiče možda National Film Board of Canada, koji ima ne toliko skupe, a jako zanimljive interaktivne transmedijske projekte. Evo, pozivam naše slušatelje da svakako pogledaju stranicu, dakle, kanadskog HAVC-a, da to tako kažemo, National Film Board of Canada, i pogledaju na koje sve načine su kanadski autori iskoristili, dakle, i web i video, i povezali ih u nekakve cjeline koje su i dokumentarističke i igrane, i zapravo negdje kombiniraju i nekakve inspiracije stvarnog svijeta, povezujući nekakve interakcije stvarnog svijeta sa, ovaj, sa nekakvom fikcijom online.
Da, e, ali i dalje to, su to umjetnici koji imaju pristupa dosta solidnim svotama od javnog novca. Dakle, to i dalje nije onaj niski budžet na koji ja mislim, onaj kreativan pristup koji bi ja sad...
Što je po tebi to što je tako low budget, a što svak sebi može priuštiti, svaki kreativac?
Pa evo, ja mislim da krenemo, imam nekoliko primjera o kojima bi danas pričala, ali krenula bih sa knjigom, pisanom riječi.
Kako knjiga može postati dio transmedijskog pripovijedanja kao jedan ono klasični old school medij?
Pa ja čak tu ne mislim toliko na knjigu koja bi postala temelj za nekakvu filmsku adaptaciju, TV seriju, nego ja baš mislim na knjigu kao digitalni proizvod koji se stavi online, jer ipak je sve više se čita preko Kindla, na internetu, tako da i knjiga je sama po sebi sad već digitalna. A meni je jedna jako zanimljiva platforma Wattpad. Dakle, to je sajt koji je započeo tako što je bio namijenjen mladima i gdje su mladi mogli objavljivati svoje priče, poglavlja svojih romana ili novela u tijeku, i ne samo da su mogli objavljivati svoje uratke, nego su mogli glasati za tuđe romane i tuđe poglavlja i komentirati.
Znači, tako da, nešto kao YouTube za ljude koji pišu.
Pa da, to je u stvari kao nekakva čak i društvena nekakva mreža na neki način, kao nekakva platforma, hibrid platforme i društvene mreže. Ali ono što je meni fascinantno su statistike tog sajta. Dakle, broj minuta koji svaki mjesec korisnici Wattpada provedu čitajući je 15 milijardi. Imaju 400 milijuna uploadanih priča. 53% korisnika je napisalo nekakvu priču na svom mobitelu i piše se na više od 50 jezika. Što mislim da su sjajne statistike i pokazatelj da digitalni mediji ipak nisu imali negativan utjecaj na pisanje i čitanje. A zašto sam ovo spomenula? Pa Wattpad je specifičan po tome što je veliki broj tih tog pisanja u stvari oblik fanfictiona, gdje obožavatelji nečeg, bilo knjiga, bilo filmova, TV serija ili bendova, pišu o likovima čiji su obožavatelji. I tu je taj transmedijski dio koji je meni zanimljiv. Kad se nešto naslanja na nešto drugo, nešto postojeće. Dakle, neko novo djelo nastaje kao reakcija na nešto što već postoji. I jedan od mega uspješnih primjera takvog pisanja, koji iako nije bio na Wattpadu, je primjer sličnog tog fanfictiona, je iznikao kao reakcija na Sumrak od Stephanie Meyer. Mislim da već znaš o kojem se dijelu radi.
A radi se vjerojatno o 50 nijansi sive koji smo svi čitali, je li tako?
Da, e sad, mi nismo tu da se bavimo knjižnom kritikom i nije sad tu poanta kvaliteta tih romana, nego praksa. Dakle, trilogija tih romana su nastali kao reakcija na trilogiju od Stephanie Meyer. I autorica E.L. James je te knjige napisala iz svoje ljubavi prema likovima iz Sumraka. Sad, na početku ona je njih nazivala istim imenima, ali kad je postalo očito da ona ima nešto što može stajati samo za sebe, onda je naravno ipak morala promijeniti imena likovima i onda je to postala jedna zasebna trilogija, mada su svi znali otkud je to poteklo.
Imala je sreće da ipak Stephanie Meyer nije pravila probleme što se tiče autorskih prava, pogotovo zato što, evo, to te moram pitati, zato što mi u Speedu jako puno pričamo upravo o autorskim pravima i zaštiti pisaca, scenarista i tako dalje.
Da, to je jedna bitna tema koja se cijelo vrijeme ponavlja u transmediji, to jest cijelo vrijeme nailazimo na taj problem u stvari. Zato što filozofija interneta je da se stvari dijele ili da se uzimaju postojeće stvari, da se malo nadograđuju, stvori se nešto novo pa se to dalje dijeli. Ali u takvom jednom procesu se ipak ignoriraju autorska prava. E sad, jedna varijanta koja apsolutno izbjegava takve probleme autorskih prava je korištenje dijela kojima su ta prava istekla. Eto, u prosjeku to je 70 godina od smrti autora se računa kad isteknu prava nekom dijelu. Ali znalo je biti slučajeva kad se taj period i zakonski produljio, recimo u slučaju James Joyce-a, njegova obitelj je išla na, ja mislim, Evropski sud i uspjela to produljiti na 120 godina, tako da ima tu i tamo nekih iznimaka. Ali u principu, ako su istekla prava, bilo tko onda ima pravo raditi sa tim likovima što god hoće.
A volio bi vidjeti, volio bi pročitati fanfiction Ulixa sad kad si spomenula sad kad si spomenula Jamesa Joyce-a, ne znam, bi li to iko pisao?
Da, ja isto nemam osjećaj da bi to bila poplava, kao što je bila poplava kad su istekla prava od Sherlock Holmesa. Dakle, taj popularni detektiv od Conan Doyle-a je sad doživio pravu renesansu i nije slučajnost da je prije nekoliko godina odjednom izniklo jako puno serija, filmova, knjiga na temu sa likom Sherlock Holmesa, pa čak i je u ZKM-u prošle sezone premijerno postavljena predstava po istom imenu Sherlock Holmes.
Slično smo vidjeli u Hrvatskoj, doduše na manjem obimu, kada su izašla autorska prava, odnosno istekla autorska prava na priče iz davnine, kako su odjednom se na razne natječaje počeli prijavljivati projekti inspirirani nekim od priča. I generalno kad su izašla autorska prava na djela Ivane Brlić-Mažuranić. Ok, ali recimo Jel James je imala sreće. Sigurno netko drugi nije imao toliko sreće da ga autor originalnog djela ne pozove na red, da tako kažem.
Pa da, zato što problem je ako ti koristiš lik koji je jako popularan i sad ti njega preuzmeš i napraviš nešto, ti ćeš automatski naslijediti veliki broj te publike koju je neko drugi u stvari zaradio na neki način. I neko ko je poznat po toj ljutnji na svoje fanove je George Lucas. On je dugo godina htio sudskim procesima zabranjivati fanovima da stvaraju male filmiće ili stripove na temu Star Wars, sve dok mu neko valjda u studiju pretpostavljam nije rekao, pa to je nevratna sreća da imaš proizvod, franšizu, oko koje masa i masa ljudi žele ko-kreirat, žele cijelo vrijeme obitavati u tom nekom svemiru koji si ti izgradio, pa se ipak to onda počelo tolerirati.
Mislim da je sada svim autorima vjerojatno u današnje vrijeme jasno koliko zapravo taj veliki angažman fanova je njihov veliki snažni marketinški alat. Međutim, jedna stvar kad neko djelo inspirirano nekim drugim djelom naprave fanovi, a druga stvar kad ga neko napravi da bi direktno od njega zaradio. Što mi možeš o tome reći?
Pa da, ima jedan slučaj. Ima jedan primjer gdje je došlo do zarade, ali se na elegantan način izbjegla ta situacija sa autorskim pravima. A radi se o web seriji koja se zove The Guild, koju je osmislila glumica Felicia Day prije nekih 10 godina. Dakle, ona je bila glumica koja je bila dosta isfrustrirana nedostatkom uloga, a istovremeno je bila pasionirana gamerica koja je jako volila igrati World of Warcraft. I ona je odlučila napisati web seriju sa epizodama u trajanju od negdje 4 do 5 minuta, što je inače standard za tu formu, gdje se bavila temom igranja takve jedne igre. Ali ni u jednom trenutku se nije spomenuo World of Warcraft kao igra koju oni igraju. Znači, oni su cijelo vrijeme se referirali na to kao igra sa velikim I, kao The Game. A svima koji su gledali tu web seriju bilo jasno da oni u stvari igraju World of Warcraft. I s obzirom da je to enormno popularna igra, oni da su dobili i samo 10% od igrača te igre su već imali garantiran uspjeh. Sad na samom početku oni su imali vrlo mali budžet, dakle nisu oni sad skupili nikakve novce i investicije, nego su imali, sami su to financirali prve 2-3 epizode, a onda im je novac istekao, pa su tražili online donacije, dobili su dovoljno da završe tu prvu seriju koju su onda stavili na YouTube. I onda je odjek bio tako pozitivan i toliko su dobili gledatelja da je onda Microsoft ušao kao sponzor i tu već se mijenja priča, tu se više ne radi o nekakvom malo budžetnom projektiću, već su oni sad mogli od toga i živjeti i oni su niz sezona proizveli, a sve se vrtilo oko priče tih 6 gamera koji se samo na početku poznaju zato što igraju online tu istu igru, a s vremenom se počinju poznavati i sve više vremena provoditi u pravom svijetu. Znači, statistika za tu web seriju je baš nevjerojatna. Ako se gleda kao cijela sezona, sve epizode, web epizode zajedno, to dođe na 69 milijuna pogleda. I također su dobili brojne nagrade u toj kategoriji web serije i mislim da je to pokazatelj kako se ipak može nešto dosta uspješno napraviti sa vrlo malo, jer to je bilo vrlo jednostavno snimano sa kamerama u kompjuteru, lokacije su bile u stanovima, oni su započeli to raditi bez da su sebe plaćali, na primjer, tako da su ono što su dijelili svi međusobno je strast i želja da nešto zajedno naprave.
I to se sve dogodilo za pojmove digitalnih medija davne 2013. 12. tako da zapravo...
Pa da, tad je negdje serija završila. Da, tad je negdje bio kraj. 2012. je bila zadnja sezona.
Evo, The Guild je web serija koja je naslonjena na World of Warcraft i oni su tu jako vješto izbjegli ikakve tužbe i zaradili na svojoj kreativnosti koja je bila inspirirana drugim dijelom. Ali što je recimo kada je neko inspiriran baš samom video igrom, odnosno kad koristi esete te video igre, što je sa mašinimama kada pričamo o autorskim pravima?
Eto, za slušatelji koji nisu poznati sa tim terminom, mašinima je film koji nastaje koristeći animaciju iz videoigre. Velika prednost, naravno, takvog filma je da za vrlo, vrlo mali budžet možeš snimiti animirani film, kratki animirani film visoke estetike. Sad jedino što moraš imati je samu igru i softver koji manipuliraš elemente u toj igri da bi mogao izrežirati svoj filmić i onda staviti svoj, recimo, voiceover preko toga. Tako da, to je jedino što bih rekla tehnički malo zahtjevnije od ovih drugih primjera koje sam spominjala do sada, jer tu ipak moraš biti ne samo jako iskusan i dobar igrač u toj igri, nego onda moraš znati i režirati i montirati. Ali, s druge strane, ti kao mladi filmaš, onda već možeš imati nešto za pokazat. To nije možda tvoja animacija, ali ako ti nisi animator, a želiš pokazat svoje spisateljske, režijske, montažerske vještine, tu možeš napraviti bez da moraš tražiti novce za animaciju koja je jako skupa.
Je li to prijedlog, odnosno potencijal da netko zapravo kad prijavljuje svoj filmski projekt umjesto ili uz trailer napravi i nekakav takav dodatak?
Pa ja mislim da to baš jako dobra ideja, osobito kad se ide tražiti možda financiranje za dugi metar, jer opet kad ideš kucat ljudima na vrata, investitorima, teško je dočarati riječi u scenariju. Puno je bolje kad imaš nešto za pokazati, a ovo je stvarno, ja mislim da bi ne bi ti trebalo dulje od par tjedana za tako nešto napraviti. Jedino što, eto, koliko ja vidim, nije još nitko komercijalno zaradio od toga.
A mislim da je dovoljno dobar potencijal toga što ti možeš napraviti zapravo prototip svog filma ili pilota serije unutar video igre i to svima pokazati kao neku vrstu audiovizualnog dijela gdje će svim ljudima biti to puno jasnije i puno intuitivnije nego da čitaju samo tekst sa stranice, jer znaš ti, znam i ja koliko neki ljudi jednostavno ne mogu vizualizirati ono što je napisano, koliko god da je to dobro napisano.
E da, mi smo sad cijelo vrijeme spominjamo to kao kratki film, zato što velika većina mašinima su kratki filmovi, ali ne postoji razlog zašto se ne bi moglo napraviti i dugometražna mašinima, samo to bi stvarno iziskivalo jako puno vremena i truda i nisam baš nailazila na takve primjere. Jedino što je prije nekoliko godina kolao trač da će Peter Jackson snimiti filmsku verziju igre Halo kao mašinimu, ali nedugo nakon toga više nije bilo nikakvih medijskih objava, tako da pretpostavljam da je taj projekt zamro.
Da sumiramo transmedijske mogućnosti za nas koji nemamo pristup nekim ludim budžetima, to smo nas dvoje, a to su vjerojatno i većina naših slušatelja, može se krenuti sa pisanjem nekog literarnog dijela baziranog na postojećim junacima i time privući pažnje publike, što će, a onda možda i nekih producenata, pogotovo ako koristite neki strani IP, ako pišete na engleskom jeziku. Može se snimiti web serija s jako malo sredstava, no može se napraviti animirani film ako ste gamer i znate kako se služiti igrom da svoj film izrežirate, odnosno da napravite mašinima.
Da, pa ja to zovem reciklažom, ali bez natruha ičeg negativnog. Dakle, preuzimanje nečeg što postoji i onda prerađivanje u nešto drugo, nešto novo. I mislim da se sa takvim stavom može doslovno bilo što preraditi u nešto narativno zanimljivo. Jedan od meni dragih primjera je web doku serija koja se zove I Love Alaska ili Ja volim Alasku. Dvojac Lernet i Sander su kreativci koji su to napravili, a što su uzeli kao inspiraciju? Jednu jako originalnu stvar. Dakle, prije nekih 7-8 godina tražilica Yahoo je slučajno objavila podatke svojih korisnika. Pušteni su njihovi identifikacijski brojevi zajedno sa njihovim internetskim pretragama po datumima. I Lernet i Sander su identificirali jednu korisnicu sa zanimljivim internetskim pretragama. I od njenih tih upita su izgradili cijelu jednu priču. Dakle, radilo se ženi koja je maštala cijelo vrijeme o selidbi na Alasku, a živjela je u vrućem Teksasu i otud i naziv za dokuseriju. A također je započela i koketiranje s nekim online, pa se cijelo vrijeme doumila da li da se nađe s tom osobom uživo. Pa je to bilo i veći drama, istovremeno su je mučile i druge banalnije stvari od tipičnih kasnonoćnih i hipohondarskih upita do tračeva hollywoodskim slavnima. Dvojac koji je ovu seriju napravio je uzeo nekog da čita te internetske upite, a cijelo vrijeme u pozadini bila jedna scena sa Alaske. Dakle, sa produkcijske strane jednostavnije nije moglo biti. Najviše posla je tu otišlo na samo uređivanje tih internetskih upita u jednu smislenu cjelinu, tako da svaka epizoda ima neku svoju strukturu. Može se reći da su oni bili u stvari neka vrst kuratora tog što su pronašli i od nečeg što nikad ne bi pomislio da može imati nekakvu narativnu strukturu, su napravili jednu priču.
Ovo mi je možda i najbolji primjer danas koji smo spomenuli, jer ono kad smo pričali o tome da autori posegnu za nečim što je već poznato, to uopće ne mora biti nešto na što postoje autorska prava.
Točno, i sa mikro budžetom. Mislim, ja ne znam, nije to nigdje objavljeno, ali to je stvarno, nije moglo koštati više od nečeg vrlo, vrlo sitnog.
Znači, čak jeftinije nego The Guild.
Apsolutno, da.
Znači, današnja poruka ovog našeg cijelog razgovora je da nema izgovora. Dakle, nema veze što nema novca. Uvijek se može nešto napraviti. Čak se ne mora ni uključiti kamera da bi se nešto napravilo. Može se napraviti nešto od found footage-a, može se nešto napraviti od stvari koje ste pronašli na internetu, a koje su besplatne, i to je to.
Pa da, pogledaj, mislim, koliko samo ima i društvenih mreža i platformi, pa mislim i Twitter se može koristiti u kreativne svrhe. Mislim, ima ljudi koji tweetaju ime slavnih i preminulih, od Žaka Deride do Marilyn Monroe. Dobre ideje se kriju posvuda, treba samo malo razmišljati izvan uobičajenih okvira i da bi se onda moglo nešto napraviti i bez nekog budžeta.
Pa da, je svaka društvena mreža i izrodi zapravo jednu vrstu umjetnosti, odnosno popularizira je, kao što je sad evo nedavno Instagram popularizirao ove pjesnike i pjesnikinje koji pišu jako kratke pjesme, koje su sad prodane u milijunskim nakladama, mislim, što god mi mislili o kvaliteti tih pjesama, koja vjerojatno nije toliko visoka. Oni su zapravo iskoristili jednu digitalnu platformu da stvore sebi karijeru u jednom vrlo klasičnom mediju i klasičnoj industriji kao što je izdavaštvo. Radiš li ti na nečemu transmedijskom trenutno? Razvijaš li nešto?
Pa da, upravo smo ušli u produkciju sa animiranim projektom koji se zove Twisted Tales. Tu prepričavamo 6 poznatih bajki na jedan novi način, a objedinjuje ih tema invaliditeta. Prva epizoda tretira Pepeljugu na jedan malo moderni način. Njoj nije želja udati se za princa, već za plesat. A problem je što nema jednu nogu. osim animirane serije koja će biti dostupna na webu, planiramo i VR aplikaciju s kojom će djeca moći sami nadograđivati svijet iz bajke, a bit će još i web stranica sa igrama vezanim uz likove iz bajki. A planiramo tu i slikovnice, tako da će to stvarno biti jedan transmedijski projekt nastao u produkciji Instituta za transmedijski dizajn iz Slovenije i u partnerstvu sa kolegama iz Portugala i Francuske. S tim da se mi od početka vodimo jednim od transmedijskim principima, a to je participacija publike. Kad otvoriš prostor za kokreaciju. I tu smo paralelno sa pisanjem scenarija imali radionice sa klincima gdje su oni crtali sve te scene iz bajki i zatim su naši animatori uzeli te crteže i uklopili ih u animaciju. Tako da vizuali baš imaju jednu posebnu autentičnost. Isti pristup smo koristili i sa uglazbljivanjem. Ali da bi ovako nešto zaživilo, stvarno je potrebna predanost. Mi znamo da je ovo nešto s čime ćemo se baviti još godinama i godinama i nakon što sama serija izađe. Jer kad toliko truda i vremena uložiš u nešto, onda ima i smisla da tome pokušaš produžiti životni vijek na drugim platformama.
Cool, sretno ti s projektom i baš mi je drago što smo sad pričali o toj transmediji koja možda mnogim ljudima zvuči kao nešto vrlo kompleksno i vrlo možda skupo, što iziskuje dakle, poprilično veliki budžet, ali mislim da je ono glavni cilj današnjeg razgovora da inspiriramo naše slušatelje da posegnu za alatima koji su im neposredno na raspolaganju i ispričaju priču koju žele i da nekako to pripovjedanje koje se provlači kroz više medija iskoriste u svoju korist, mislim zapravo naprave ono što marketing radi već godinama, dakle radeći integrirane kampanje kroz klasične, printane, digitalne, bilo kakve medije koje su im na raspolaganju, dakle da čisto iskoriste sve medije gdje ima publike da bi do njih doprli sa svojom pričom, pogotovo možda u Hrvatskoj gdje su ljudi poprilično aktivni online, a nekakve klasične produkcijske forme nisu toliko lake za realizaciju kao možda negdje vani. Eto, to je bila naša priča o transmediji. Poslušajte i druge epizode našeg podcasta i što je važnije, pronađite u njima inspiraciju za neko svoje djelo. Autori koncepcije podcasta Jasmina Kalaj i Srđan Laterca. Urednica epizode Jasmina Kalaj. Podcast je nastao u produkciji Saveza scenarista i pisaca izvedbenih djela uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Podcast je sniman u studiju 45. Posjetite nas na speed.com.hr.